Kepler Adatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 23-nji ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Gurbanuly Berdimuhammedow öz ýeketek hökümdarlygyny täzeden nikeltdi. Marinin Nitskovovning tevri vödoklarini suvasi. Hakimiyetler Karagum deryasinin coşmağına karşı çarelerini güçlendirdi. Türkmen avatlı aktivistlerin idesi hayvanlar için penahanı kurmak kaysi yeni ret edildi ve beylek tadarlıklar. Odali son kavarlar dinleyen, olurlu en tedimen yoksun anına kurban tans ediyarın. Rusiyanın devlet dumasının başlığı Vyacheslav Volodin bazar günlerden telegramda yerleştiren yazgısından gelip çıkan mana göre günvatar yurtlarını global betbalçılık ve öldürülmek hayvatına etti. Bu hayvat günvatarın Ukrayna veriyen yara üpçünçülüğünün artma gülen bağlansıkla atıldı. Vyacheslav Volodin 22 yanvarda öz telegram hasabına eger de Washington ve NATO yurtları rayet şehirlerimize zar vurmak ve sevitlerimizi basıp almak üçin ulanılıp bilecek yaraklarlen üpçün etse bir has güçlü yarakların ulanılıp aralış şehirlerinin görülmeğine alıp gelir deydi. Rusiyanın 2014 ve 2022 yıllarda Ukrayna teritoriyalarını annet yetmek için geçiren referendumları giyinden kalıp deyilip hasiyetlendirildiği BMK tarafından akrar edilmedi. Ukrayna Rusiyanın basıp alan ehli yerlerin sultanını Krim Yarımadası'nın hem izine almayı vaada verdi. Türkiýanyň daşary işler ministrligi Şwetsiýada demonstrantlaryň musulmanlaryň mukaddes kitaby bolan Qur'anyň bir nusgasyny otlan mitinglerini berk ýalgaryp çykyş etdi. Daniýanyň sagçy Hardline partiýasynyň wekili Şwet raýatly hem bolan Rasmus Paludan Türkiýanyň elçixanasynyň öňünde Qur'anyň bir nusgasyna ot berdi. Bu wakadan soň Şwetsiýanyň goranmak ministriniň Ankara etmeli sapary ýatyrly we türk häkimiýetleri Stokholmy alalaşyklary bolmakda aýpladi. 6-njy gün Stokholmda Ankaranyň siýasatlaryna garşy ýene bir demonstrasiýa geçirildi. Oňa gatnaşanlar Şwetsiýanyň NATO girmegine garşy çykyş etdiler we kurd siýasy bosgunlaryna gollaw bildirdiler. Protestin maksadı Kürt ağırlıklarının hukuklarını korumaktan avarat dolu. Stokholm'da Kur'an'a ot verilmeğini Müslüman yurtlarının köpüsü sultanına Saud Arabistan'ı, İrdani ve Kuveyt kem yazgarıp çıkış etti. Türkiye'de geçirilen protestlerde Şwetsiýanyň bayda otlanı. Rusiyanın eskir eneleri ve ayarları genişinin başlığı Olga Tsukano 22. yanvarda Samara şehrinden Moskva gitmek çoğulunu huva menziline tutsak edildi. Ol oğulları ve eğerleri Ukrayna'daki urşi verilen 700 çemesi zinanın öz yakınlarına olayan zatlarla bağırlıkta yadan şikayet arzalarını yurdun baş prokuraturasına koğuşurmak çoğulupti. Tsukano bir neçe saat sonra polisiya tutsakhanasından boşadırlı. Yönünün soruğu çağırlı gelmeli gaydildi. Özbekistan 21-nji ýanwardan başlap ýene Türkmenistanyň gaz almagy başlady diýip özbek mediýasy habar berýär. Emma häzirlikçe gelýän gazyň derejesi sowuk howa başlanmadan öňküsinden pes diýip habarda berilýär. Türkmenistanyň gelýän gaz 12-nji ýanwardan berilipdi. Gazeta Nokot uz neşeri bu maglumaty Uztransgaz kompaniýasynyň metwot gullugyna salgylanyp çap etdi. Özbek mediýasy odal howanyň aşy sogamagy bilen baglykda dören tehnik sebäpler esasynda Türkmenistanyň 12-nji ýanwarda Özbegistany berýän gazyny togtadanyny habar beripdi. Kırgızistan'ın Medeniyet, Mağlumat ve Yaşlar Siyasetleri Ministerliği Bişkek'in Lelin Etiraf Gazetinden Azat Avrupa, Azatlık Radyosu'nun Kırgız Kulluğu'nun, Azatlık Medya Hükmünü resmi taydan Kasavalı'nın neşerin metduo deyişini toktatmağını sorudu. Ministerlik ödünün bu göçümünü 23. yanvarda Azatlık Radyosu'nun Kırgız Kulluğu'na kabar verdi. Yönü bu kayışın anı kaçan edilenliği entek belli değil. Ministerliğin aytmağına göre bu kayış Azatlık Radyosu'nun geçen yıl Kırgızistan Tacikistan serhedinin dağvalı bölümünde olan çaknışlar varada çap eden videosunu internetten ayırmaktan yürürmeği sebeple edildi. Kırgız hakimiyetleri Oktyabr ayının ahırına Azatlık Radyosu'nun Kırgız ve Rus dillerindeki web sahipalarını petiklediler. Siz haberler dinlediniz.